Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia perluas akses pasar perdagangan antisipasi resesi Jepang. India perlu maksimalkan potensi ekonomi dengan ASEAN. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan berbagai perundingan dagang untuk memperluas akses pasar Indonesia terhadap perdagangan global sebagai langkah antisipasi dampak perlambatan perekonomian Jepang yang berpotensi menyebabkan resesi di negara tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Mugiarso, dalam siaran pers Jakarta Sabtu mengatakan, Satuan Tugas atau Satgas Peningkatan Ekspor tengah berfokus memperluas akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian, khususnya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau AU-CEPA. Peluang Indonesia masuk blok perdagangan Comprehensive dan Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership dan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Selain itu, Satgas tersebut juga mengupayakan peningkatan ekspor terhadap 12 negara baru prioritas tujuan ekspor Indonesia diantaranya Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, Tiongkok, Korea Selatan, Meksiko, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tengah berjuang memperluas pangsa pasar ekspor tuna, salah satunya ke Jepang karena masyarakat Jepang termasuk masyarakat yang sangat cinta tuna, kebutuhan sangat tinggi. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistio di Jakarta Jumat mengatakan, kesepakatan penurunan pos tarif ekspor ke Jepang dari 9,6% menjadi 0% untuk 4 komoditas tuna olahan diakuinya telah selesai. Namun demikian, saat ini masih menunggu persetujuan parlemen. Dirinya pun optimis akhir tahun 2024, kesepakatan pos tarif 0% itu dapat berjalan sehingga produk perikanan tuna asal Indonesia merambah pasar Jepang. Budi Sulistio menambahkan saat ini Indonesia tengah bersaing ketat dengan Thailand untuk produk tuna jenis kaleng. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya memacu peningkatan dan pengembangan produksi komoditas pisang yang memiliki prospek bagus di pasar internasional. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Siti Farisyah Yana di Samarinda, Jumat mengungkapkan, pada tahun 2024 sudah banyak kontrak kerjasama yang telah dibuat dengan para petani, termasuk kerjasama bisnis to bisnis dengan Eropa. Menurut Siti Farisyah Yana, pihaknya hanya memfasilitasi transaksi dan kerjasama ini terus berkembang dan akan mencakup Korea. Pihaknya juga tengah mengembangkan sentra kawasan pisang di beberapa daerah termasuk Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, dan Pasir. Yana menambahkan pada tahun 2021, Kalimantan Timur telah mengekspor sebanyak 1.265 ton pisang ke Malaysia, Taiwan, Kanada, dan Yunani. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno optimistis target kontribusi kepariwisataan terhadap ekonomi Indonesia melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan. Ia menyampaikan salah satu alasan dirinya optimistis yakni karena Indonesia kini telah melewati fase elektoral pemilihan umum yang aman dan kondusif. Sandiaga Uno usai acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Kemenparekraf di Jakarta, Jumat mengatakan, pemenuhan realisasi target kepariwisataan tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari kuartal 1, 2, hingga 3 yang pada akhir tahun memiliki target kumulatif yakni sebanyak 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk proyeksi target kontribusi pariwisata di tahun 2024 terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, yakni sebanyak 4,5% atau sebesar 202 triliun rupiah. Diharapkan 14,3 juta terlampaui sehingga target 4,5% dapat tercapai. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni dengan memaksimalkan penyelenggaraan acara atau event baik skala nasional maupun internasional, serta mengoptimalkan program Karisma Event Nusantara atau KEN. Beralih ke berita internasional, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menekankan mengenai pentingnya meningkatkan potensi kerjasama ekonomi melalui perdagangan dan investasi dengan India. Mengutip pernyataan resmi yang diterima di Jakarta Sabtu, Kaw mengatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi kerjasama ekonomi ASEAN dan India dapat dilakukan dengan memanfaatkan ASEAN secara penuh dan efektif melalui area perdagangan bebas India atau AIFTA, perjanjian perdagangan barang ASEAN-India atau AITIGA, dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Tercatat total perdagangan India sebagai mitra dagang ASEAN sebagai terbesar ke-8 yang mencapai 113,08 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.768,4 triliun rupiah yang merupakan 2,94% dari total perdagangan ASEAN. Sementara itu aliran investasi asing langsung dari India ke ASEAN mencapai 680 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,6 triliun rupiah pada 2022. Berita selanjutnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penyelidikan menyeluruh, kredibel, dan transparan atas meninggalnya tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny. Juru bicara Antonio Guterres, Stefani Dujarric, Jumat mengatakan Guterres juga menyampaikan duka citanya kepada keluarga Navalny. Diketahui Badan Lembaga Pemasyarakatan Rusia pada Jumat menyatakan bahwa Navalny meninggal di penjara di mana ia menjalankan hukumannya. Badan tersebut menyatakan bahwa Navalny kehilangan kesadaran setelah berjalan-jalan di distrik otonomi Yamalo-Nenets Arktik tempat penjara itu berada. Berita terakhir. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, pada Jumat 16 Februari menyatakan bahwa 84% fasilitas kesehatan atau FASKES di Jalur Gaza terdampak agresi Israel. Lewat unggahannya di platform X, UNRWA membagikan foto yang memperlihatkan kehancuran infrastruktur sipil di Gaza, termasuk sejumlah FASKES miliknya. Selain kerusakan FASKES, lebih dari 70% infrastruktur sipil hancur atau rusak parah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 8 Februari menekankan bahwa peran UNRWA tidak tergantikan setelah sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang menghentikan pendanaan badan PBB tersebut. Guterres kemudian melakukan pembicaraan dengan negara-negara donor agar mereka kembali mengucurkan pendanaan bagi UNRWA. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Lebak, Banten. Kawasan masyarakat Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikusik, dan Cikawartana Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan tanggal 13 Februari 2024 memasuki ritual Kawalu. Tetua adat yang juga kepala desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Saija di Lebak Selasa berharap wisatawan tidak memasuki kawasan Baduy Dalam selama pelaksanaan ritual Kawalu. Menurutnya ritual Kawalu akan dilaksanakan selama 3 bulan hingga 13 April 2024. Di dalam ritual ini masyarakat Baduy akan berpuasa dan memanjatkan doa-doa serta menyajikan berbagai makanan untuk menikmati rasa syukur. Saija mengatakan, ritual Kawalu ini wajib diikuti oleh seluruh warga Baduy, namun upacara suci itu dipusatkan di 3 kampung Tangtu atau Baduy Dalam dengan 3 puun atau tokoh adat di masing-masing kampung, yakni Cibeo, Cikesik, dan Cikertawana. Kabar berikutnya datang dari Malang, Jawa Timur. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Ahmad Wildan Al-Mauludi bersama timnya menciptakan alat mendeteksi kebakaran hutan dengan nama Flame Shield Forest atau FSF. Ahmad Wildan di Malang, Jawa Timur, Selasa mengaku ide awal untuk membuat FSF karena peristiwa kebakaran lahan di kawasan Bromo yang mengakibatkan kerugian negara maupun warga sekitar. Alat yang telah dipamerkan di Industrial Engineering Expo IEE pada Januari lalu ini mendapat banyak pujian. FSF dilengkapi dengan Arduino ESP32 sebagai sensor pendeteksi api, sensor gas, modul GPS, modul Wi-Fi, dan penguat sinyal. Jika terjadi kebakaran, sensor api dan gas akan mendeteksi adanya kebakaran dan mengirimkan pesan peringatan pada gawai melalui fitur bot telegram. Nantinya pesan yang dikirim melalui gawai akan memuat lokasi akurat dari peristiwa kebakaran. Sementara untuk sistem kelistrikan, FSF masih mengandalkan listrik dari luar, belum memiliki daya sendiri karena daya yang dibutuhkan terbilang kecil sehingga cukup dipasang pada power bank. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada atau UGM menghadirkan platform pembelajaran dalam jaringan atau daring UGM Online sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan yang dapat diakses masyarakat luas. Rektor UGM Profesor Ova Emilia dalam keterangannya di Yogyakarta mengatakan UGM Online merupakan peluang untuk dapat menyuarakan atau menyebarkan ilmu bukan hanya kepada mahasiswa tapi ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Platform pembelajaran daring terbuka tersebut menawarkan berbagai macam program pembelajaran, mulai dari kredensial mikro atau micro-credential, mata kuliah daring terbuka penuh, hingga kursus modular. Menurut dia, platform tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Februari 1908, kelahiran Buya Hamka. Buya Hamka merupakan salah satu sosok penting dalam sejarah masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hamka, singkatan dari Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Hamka merupakan nama pena yang digunakan, sedangkan Buya merupakan panggilan kehormatan kepada ahli agama dalam tradisi Minangkabau. Buya Hamka juga bergelar Datuk Indomo. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan, ayahnya memberi Buya Hamka gelar Si Bujang Jauh. Pada akhir tahun 1924, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh antara lain Hos Cokro Aminoto. Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Buya Hamka aktif dikenal sebagai ulama, sastrawan, penulis, dan tokoh Islam. Sebagai penulis selama 57 tahun berkarya, Buya Hamka telah menulis 84 judul buku. Buya Hamka meninggal dunia pada 24 Juli 1981. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah menetapkan Buya Hamka sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2011. Kita beralih pada peristiwa 17 Februari 1944, Amerika Serikat lancarkan serangan udara ke Laut Jepang. Pasukan Amerika Serikat mulai melancarkan serangan udara ke pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang di Truk, Kepulauan Caroline. pada 17 Februari 1944. Serangan tersebut kemudian berlangsung selama 2 hari. Dengan serangan itu, Jepang membatalkan niatnya menguasai atau Eniwetak di Samudra Pasifik. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan hari kemerdekaan Kosovo. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 Februari 2008. Deklarasi kemerdekaan Kosovo disambut dengan penerimaan dan penolakan. Pihak Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dengan argumen bahwa kemerdekaan sepihak tersebut tidak sesuai dengan resolusi nomor 1244 atau 1999 dan semangat rekonsiliasi. Mengutip kemlu.go.id, pada 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice telah mengeluarkan advisory opinion yang menegaskan bahwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak atau unilateral declaration of independence Kosovo pada 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum internasional dengan landasan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak dilarang dalam hukum internasional. Namun terkait status kemerdekaan Kosovo dikembalikan kepada kebijakan politik luar negeri masing-masing negara. Hal ini yang pada akhirnya menjadi landasan beberapa negara untuk mengakui kemerdekaan Kosovo. Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa hingga tahun 2019, Kosovo telah menerima lebih dari 100 pengakuan diplomatik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jelas setiap kelemahanku, walau kau
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Bank Indonesia prediksi penjualan eceran meningkat pada Januari 2024. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono melaporkan, kinerja penjualan eceran pada Januari 2024 diperkirakan meningkat. Mengutip bi.go.id, pada Jumat 16 Februari, Erwin menjelaskan, hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Real atau IPR Januari 2024 yang secara tahunan tumbuh 3,7% year-on-year mencapai 216,0. Erwin menjelaskan peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya, khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Erwin Haryono juga menjelaskan, secara bulanan, pertumbuhan penjualan eceran diperkirakan terkontraksi 1,0% month to month, sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Natal dan libur tahun baru serta faktor cuaca. Selain itu, penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, diikuti subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dalam keterangannya, Erwin Haryono memaparkan, pada Desember 2023, indeks penjualan real tercatat secara tahunan tumbuh 0,2% year-on-year mencapai 218,1. Kinerja penjualan eceran tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara bulanan, penjualan eceran tercatat tumbuh 4,9% month-to-month sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN dan libur tahun baru serta strategi potongan harga dari pedagang eceran. Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari sisi harga, indeks ekspektasi harga umum Maret 2024 tercatat sebesar 137,2, meningkat dari 129,3 pada Februari 2024, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Sementara itu, indeks ekspektasi harga Juni 2024 tercatat sebesar 125,8, lebih rendah dari indeks pada Mei 2024 yang sebesar 132,4, karena kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan yang dipandang mendukung pembentukan harga lebih rendah. Demikian Indonesiaku.
Lekas bergegaslah dari semua aja.
colong. Karena kita cuma bengong. Ayo kita semua mulain dari hal kecil kita lakuin. Dari palang pintu silat roti buaya. Bir peletok kerang telur bangge budaya. Beragam cita rasa ada di kota Jakarta. Kudu bangge kudu cinta mulai dari kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Apabila Anda seorang pecinta kuliner dan sedang berada di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas Sulawesi Selatan yang harus dicoba adalah songkolo begadang. Dinamakan songkolo karena berasal dari kata soko yang berarti nasi ketan. Karena songkolo memang berasal dari olahan beras ketan, sedang begadang atau begadang. Ditambahkan karena makanan ini seringkali dijumpai hingga larut malam. Menu songkolo ini termasuk dalam jenis makanan berat karena bahan utamanya terbuat dari beras ketan putih atau hitam. Beras ketan ini dimasak bersama dengan sari kelapa atau santan, itulah yang membuat rasa soko menjadi gurih dan legit. Apalagi dengan tambahan parutan kelapa yang telah diolah menjadi bajabu atau serundeng. Bajabu kerap kali menjadi pasangan terbaik untuk menyantap nikmatnya soko dan merupakan perpaduan yang tepat untuk menggoyang lidah. Biasanya songkolo atau soko digabungkan dengan ikan teri garing, telur asin, dan juga sambal tomat. Bahkan di beberapa tempat, songkolo kadang dipadukan dengan ayam atau daging sapi. Perpaduan rasa yang beragam, ada manis, asam, pedas, gurih, dan legit, akan menambah kenikmatan pada waktu menyantap songkolo ini. Bila bermaksud untuk membawa songkolo atau songkolo begadang di rumah, maka biasanya setiap porsi songkolo begadang dibungkus dengan memakai daun pisang yang diikat dengan karet. Satu bungkus songkolo dijual dengan harga sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Bagi warga Makassar, songkolo umumnya juga dimakan saat pagi hari sebagai sarapan sebelum beraktivitas. Uniknya pada waktu membeli songkolo ini harus ditimbang dulu, karena ada paket 1,5 ons dan paket 2,5 ons, tentu saja dengan harga yang berbeda.
Caraku memandang luka kini telah ku rasakan bekunya hati dalam sepi. Sendiriku yang terdiam tanpa sadar teriris waktu
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pelajar Indonesia kembali membawa nama harum bangsa Indonesia ke dunia internasional. Para pelajar dari madrasah di Jakarta tersebut membawa nama baik Indonesia setelah berkompetisi dengan para pelajar dari negara Eropa, Amerika, Asia, dan Timur Tengah. Tim riset dari siswa MAN 4 Jakarta sukses mendulang medali emas pada ajang riset Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau AISEEF 2024 yang digelar secara daring dan luring pada 2 hingga 5 Februari 2024 lalu. Tim riset diketuai Olivia Kaisa, beranggotakan Afra Livia Cahya Nadira, Eza Askia Sani, Rifeli Askia Lukman, dan Nadia Pintenate. Dalam risetnya mereka meneliti kulit pisang untuk mengetahui kandungan boraks dalam makanan. Tim riset yang beranggotakan 5 siswa tersebut melakukan penelitian selama 3 minggu di MAN 4 Jakarta. Mereka didampingi Nugroho Wahyu Sumartono selaku guru pembimbing. Ketua tim MAN 4 Olivia Kaisa menjelaskan bahwa kulit pisang mengandung banyak senyawa organik yang dapat diubah menjadi carbon dots. Adapun carbon dots merupakan material berbasis karbon yang berukuran nano, non-toksik, dan memiliki sifat berpendar dengan warna berbeda tergantung pada zat yang berikatan jika disinari dengan lampu UV. Dengan adanya sifat tersebut, maka carbon dots dapat digunakan sebagai alternatif identifikasi boraks pada makanan. Olivia mengatakan pemilihan kulit pisang dikarenakan limbahnya sangat melimpah. Dengan begitu, ia berharap hasil risetnya bisa berguna untuk menjadikan limbah kulit pisang lebih bermanfaat. Tim juga berkesimpulan bahwa boraks merupakan bahan yang berbahaya bagi tubuh. Sementara peredaran makanan yang mengandung boraks saat ini sangat marak dan tidak diketahui semua orang. Kompetisi AISEEF digelar oleh Indonesian Young Scientist Association bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Pelaksanaan AISEEF tahun ini berlangsung secara online dan offline pada 2 hingga 5 Februari 2024. Peserta yang mengikuti AISEEF 2024 berjumlah 447 tim dari 17 negara, yakni United Arab Emirates, Kazakhstan, Romania, Iran, Yunani, Turki, Makedonia, Portugal, Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Thailand, Singapura, Hong Kong, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 152 tim mengikuti kompetisi secara luring di kampus Undip, sedangkan 295 tim lainnya mengikuti secara daring. Peserta AISEEF pun terdiri dari siswa SMP, SMA, SMK, hingga mahasiswa. Just flew across the globe, 22 hours just to see you, just to barely fit on your twin-size bed and talk about your cool new friend who I never met, who you dated as soon as I left. Carolina autumn, it had been a year since I saw you, since we ended it, had a year to grow into the girl you always wanted. Now we're holding hands, it's not quite friends, but not quite lovers, but we'll just pretend. You say it's complicated to make amends, well is that the way that we're headed then? And you couldn't answer me, so you could pull me in while I brushed my teeth and let your hands both freely speak, like I wasn't ever gonna leave. Having a grasp
benign, where you could somehow finally find. You were desperately looking for, funny how you thought that was gonna be New York, with chalkboard walls and slanted floors. Oh, we could have had that and so much more. Ask your new lover what it's like to be given a real fighting chance before you wish your good riddance. Did anything ever really count, or was that just a 2-year practice round?
Kali ini kami akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Mengapa, dinyanyikan oleh Dara Fu. Lagu yang ditulis oleh Lee dan Bai Duri ini dirilis pada tahun 1995 dan dipopulerkan oleh Nicky Astria dengan genre lagu pop dan rock. Mana lagu ini mengisahkan tentang hubungan romansa sepasang anak manusia yang tidak direstui oleh kedua orang tua, akan tetapi mereka masih ingin bersama. Baiklah pendengar, inilah Dara Fu dengan Mengapa.
Mengapa kau pergi? Mengapa kau kecewakan? Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghindar?
Voice of Indonesia.
Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi penerangannya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangi ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Boleh kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah sementara. Kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta. Kita usahakan rumah itu.
Voice of Indonesia.
Mr. Blue Melville was a sailor at dawn. He sailed on his ship as I walked through the shore. Took all the glitter and left me away. And Mr. Blue Melville has gone. The dawn was brighter when you lingered.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.